Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Vă salut, dragi prieteni, și vă spun un bun venit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și eu zic că merită să rămâneți pentru următoarele aproximativ 30 de minute, pentru că vreau să discutăm despre un subiect pe care poate de multe ori l-am analizat sau l-ați analizat și ar trebui să îl avem în mintea noastră. Noi trăim în fiecare zi confruntați cu decizii, cu alegeri, cu evenimente de tot felul, cu situații imprevizibile și ne punem deseori întrebarea: oare care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea? În tot felul de procese care implică alegerea noastră, ne punem întrebarea: ce alegem astfel încât să fie în concordanță cu voia lui Dumnezeu? Ca niște oameni credincioși, care îl iubim pe Dumnezeu, sau știu eu, oameni care nu suntem atât de mult atrași de zona aceasta spirituală, ne punem întrebarea: oare ce este bine să aleg? Care este voia lui Dumnezeu? Chiar voia lui Dumnezeu se poate întâmpla, se poate implementa în viața mea și cum se întâmplă ea? Este un subiect care vreau să vă spun că nu-l putem epuiza în cele câteva minute pe care le avem la dispoziție. Este un subiect mult mai larg, dar încercăm pe cât posibil să ajungem la o concluzie, poate preliminară, și dumneavoastră acasă să studiați pe mai departe acest subiect. Care este voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu în circumstanțele vieții. Mă bucur foarte mult că în ocazia de față nu sunt singur, așa după cum bine știți, și am doi colegi cu care voi discuta acest subiect. Și dați-mi voie să vă prezint colegii din platou, dați-mi voie să spun bun venit pastorului Alex Fudulea, pastor în Biserica Adventistă, bun venit la Reflecții Biblice.
Mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc și eu și spun bun venit lui Gabriel Ștefăniță, pastor de asemenea în Biserica Adventistă. Bine ne întâlnim!
Mulțumesc pentru invitație!
Mă bucur să fim în formula aceasta pentru că avem de a face cu un subiect interesant, vreau să zic. Și cred că de fiecare dată atunci când deschidem Biblia și când studiem Biblia și când poate discutăm din Biblie într-un context, într-o grupă, cred că de multe ori am avut și ne-am izbit de întrebarea aceasta. De unde știm că ceea ce facem este voia lui Dumnezeu? Care este voia lui Dumnezeu? Pentru că voia lui Dumnezeu este o temă importantă în Sfânta Scriptură. Voia lui Dumnezeu. Și găsim și o să discutăm despre aspecte punctuale legate de lucrul acesta, de voia lui Dumnezeu. Și vreau să începem și vreau să vă întreb: cum putem să recunoaștem voia lui Dumnezeu atunci când viața noastră este plină de tot felul de evenimente imprevizibile? Cum putem să recunoaștem voia lui Dumnezeu?
Cosmin, subiectul e unul foarte fain. Și asta pentru că toți ne confruntăm cu întrebările acestea, și anume, uneori chiar spuneam și eu, cât de bine ar fi dacă Dumnezeu mi-ar arăta așa foarte clar în ce direcție să merg, eventual dimineața când te-ai trezit să-ți prezinte programul pe ziua respectivă, ce planuri are, ar fi totul foarte simplu.
Ca un GPS, nu? Care trebuie să spună, exact. Faci stânga acum, faci dreapta, da, imediat faci dreapta.
Exact, te mai anunță, vezi că în față urmează o intersecție, da. Redu viteza și așa mai departe. Ne-ar plăcea foarte mult lucrul ăsta. Realitatea este însă că Dumnezeu nu vrea să facă din noi roboți. Dacă ar vrea să facă lucrul ăsta, atunci așa ar fi relația. Doar ne-ar spune, da. Ne-ar da indicații, n-am avea decât să le urmăm și atât. Însă Dumnezeu urmărește relație. De asta atunci când vine vorba de voia Lui, cred că un prim pas este acela de a cunoaște mai mult decât voia Lui, de a ne dori să cunoaștem mai mult decât voia Lui, să cunoaștem caracterul Lui. Și cred că ăsta e un prim pas în ceea ce înseamnă modul în care ne raportăm la voia pe care Dumnezeu are cu noi, la planul pe care îl are cu noi. În Ieremia 29 spune că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și de război, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Aici Dumnezeu vorbește despre caracterul Lui. Și în momentul în care eu îl cunosc pe Dumnezeu, și ăsta e primul pas într-o relație, Cam ăsta ar fi primul pas, să-l cunoști pe cel care relaționezi și atunci, știind că e persoana suverană, adică care te conduce, care la un moment dat îți îndreaptă pașii, îți spune, uite, cred că ar trebui să mergi în direcția asta, știind că el îmi vrea binele, chiar și atunci când apar situațiile despre care vorbea, imprevizibile, haotice uneori din viața noastră, pentru că eu îl cunosc pe Dumnezeu și știu, măi, chiar dacă mi se pare că e haotic, chiar dacă parcă eu nu aș vrea să merg emoțional în direcția asta, pentru că îl știu pe Dumnezeu și știu că îmi vrea binele, e în regulă, merg mai departe. Apoi, următorul pas, de foarte multe ori tendința noastră este să ne raportăm la voia lui Dumnezeu doar atunci când suntem în situație de criză. Când am ajuns în situația de criză și nu știu exact în ce direcție să o iau, atunci merg și îl întreb, Doamne, unde vrei să merg? Arată-mi, ce deschid și Biblia eventual. Unde se deschide Biblia, pun degetul cu ochii închiși și acolo înseamnă că e voia ta. Dacă nu iese, mai încerc de câteva ori. Spun asta pentru că am încercat și eu așa. Însă Dumnezeu nu vrea o relație bazată doar pe situații de criză. Ce înseamnă asta? Că a cunoaște voia lui Dumnezeu înseamnă a construi o relație și în momentele bune, adică o relație constantă. Și atunci când ai o relație constantă cu cineva, nu doar în momente de criză, când văd că parcursul vieții mele o ia într-o anumită direcție care poate pare imprevizibilă sau mi se pare că mă sperie puțin, nu-mi place direcția aceea, pentru că îl cunosc pe Dumnezeu și pentru că deja am o relație cu El, îi recunosc vocea, încep să văd exact în ce direcție vrea să mă conducă. Asta înseamnă o relație constantă. Și mai menționez două lucruri și apoi dau și cuvântul colegului. Un alt lucru important este acela de a cunoaște voia lui Dumnezeu și chiar primul și toate celelalte pe care le-am menționat înainte se leagă de asta, pentru că nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu decât prin cuvântul Său. El ne vorbește și prin Duhul Sfânt. Și atunci când mă rog și când cer călăuzirea Lui, când sunt deschis și vreau ca Dumnezeu să mă conducă, atunci El o face și uneori îmi vorbește în conștiință prin Duhul Sfânt dacă drumul, alegerea pe care vreau să o iau este conform voii Lui sau nu. Dar pentru a putea asculta vocea Duhului trebuie să testez totul cu Sfânta Scriptură. Pentru că uneori s-ar putea să vorbească emoțiile mele. Alteori s-ar putea să vorbească dorința mea, îmi place ceva și vreau.
Așa.
Și ultimul lucru, Dumnezeu vorbește și prin oameni. În Sfânta Scriptură vedem lucrul ăsta, oamenii consacrați. Și eu fac lucrul acesta atunci când vreau să merg într-o anumită direcție și poate mi se pare că ambele drumuri în care aș putea, pe care aș putea merge seamănă între ele, sunt ambele după voia lui Dumnezeu. Dacă merg la Scriptură, în orice direcție aș merge, mi se pare că e ceva plăcut Domnului. Atunci apelez și la prieteni care știu că sunt consacrați, mă cunosc și pe mine, au și ei o relație bună cu Domnul.
Cunosc Biblia.
Exact, cunosc Biblia și atunci pot să mă sfătuiască și ei.
Ok, mulțumim. Gabi?
Este o provocare pentru fiecare dintre noi atunci când vorbim despre voia lui Dumnezeu. Am ascultat cu atenție ce spunea colegul meu și trebuie să recunosc că vreo 5-6 idei mi s-au lipit de suflet. Cred că atunci când vorbim despre voia lui Dumnezeu, mai ales în contextul acesta al unei lumi căzute, care noi nu-L putem vedea, Dumnezeu este văzut sub fel și chip, prezentat sub fel și chip, da? Odată ce noi nu mai avem acces la El nemijlocit, atunci una dintre consecințele păcatului este aceasta de a distorsiona caracterul lui Dumnezeu sau chiar de a nega existența lui Dumnezeu. De aceea, cred că în primul rând, când vorbim despre voia lui Dumnezeu, vorbim despre cunoașterea persoanelor implicate în viața noastră și în istoria acestui pământ. De aceea avem nevoie de o descoperire specială. Voia lui Dumnezeu are câteva căi autorizate. Da? Pentru că sunt foarte mulți oameni care vin și spun că asta este voia lui Dumnezeu și au recurs la anumite gesturi care sunt contrare poruncilor lui Dumnezeu. De aceea, înțelegem voia lui Dumnezeu din caracterul Lui, dar caracterul Lui îl cunoaștem prin Sfânta Scriptură. De aceea, voia lui Dumnezeu înseamnă să-L cunoaștem pe El, în primul rând, și să avem încredere în El. De unde cunoaștem ce vrea El de la oameni? Păi este simplu, când te uiți la actele lui Dumnezeu, la intervențiile lui Dumnezeu, ne putem face o părere despre care este voia Lui. Citim Geneza 1 și 2, din haos faci o casă pentru copiii tăi și apoi te pui la dispoziție pentru o relație, le spui să mănânce din pomul vieții, da? Îi avertizezi cu privire la consecințe. Asta înseamnă voia lui Dumnezeu. Ne uităm că ia un popor din sclavie și promite o țară. Caracterul acesta al lui Dumnezeu se vede în acțiunile lui Dumnezeu. Adică voia lui Dumnezeu, când ne uităm în Scriptură, se vede că nu este statică. Voia lui Dumnezeu este binele omenirii. Da? Și înseamnă că Dumnezeu acționează ca să-și împlinească voia. Vreau să citesc din Ioan capitolul 6, iar caracterul lui Dumnezeu și voia lui de a ne mântui, de a ne răscumpăra, se vede în viața lui Iisus. Dacă este să vorbim strict, este singurul care a înțeles perfect voia lui Dumnezeu. Este singurul care, El este modelul. Ne uităm la El. Spune așa în Ioan capitolul 6, m-am coborât din cer, nu să fac voia mea, ci să fac voia celui care m-a trimis. Și voia celui care m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ceea ce mi-a dat. Să înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul, crede în El, să aibă viață veșnică. Adică în Iisus Hristos este descoperit caracterul lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? În Iisus se vede clar. Dumnezeu este, voia Lui este să ne mântuiască, dar nu pasiv. Adică a pus niște condiții, Dumnezeu stă la distanță și voia lui Dumnezeu, Biblia nu prezintă voia lui Dumnezeu, este ca noi să ascultăm perfect de El, fără să-i cunoaștem caracterul, fără să ne răscumpere. Ci în Iisus vedem că Dumnezeu este activ. Îi pasă de noi, de-a lungul timpului acționează, în Iisus Hristos își dă viața ca să ne câștige inima. Ăsta e primul aspect. Tot Iisus ne spune că avem un vrăjmaș în spate care caută să-L prezinte greșit pe Dumnezeu și caută să pună în seama lui Dumnezeu ceea ce El face. De aceea, a cunoaște voia lui Dumnezeu nu înseamnă să-L cunoaștem doar pe Dumnezeu, ci să cunoaștem și vrăjmașul lui Dumnezeu și acțiunile lui, pentru că Iisus l-a demascat. De aceea, e foarte important să înțelegem persoanele implicate în mântuire.
Deci în marea luptă.
În marea luptă. De aceea, primul lucru, Dumnezeu poate fi cunoscut în acțiunile sale și în Iisus Hristos, care mai întâi caută să ne câștige, putem înțelege planurile diavolului, cartea Apocalipsei ne prezintă asta, iar apoi ne înțelegem pe noi. Următorul lucru pe care l-aș aminti este acesta. Nu este suficient, noi înțelegem să cunoști voia lui Dumnezeu, să știi exact ce e binele și ce e răul. Este foarte important într-o lume în care există un amestec de idei. Dar nu este suficient. Să cunoști voia lui Dumnezeu nu este doar să știi ce este binele sau rău, ci este, ai nevoie de o motivație pentru a asculta. Lucifer nu știa care este voia lui Dumnezeu, ba știa, dar nu era motivat ca să o asculte. De aceea, Dumnezeu are o voie în sensul care principii clar exprimate în cele 10 porunci, iar Iisus le rezumă. Dar nu este suficient doar să le știi, ci e nevoie de o motivație pentru a îți dori să trăiești după voia lui Dumnezeu. De aceea nu putem vorbi de voia lui Dumnezeu fără să vorbim de Iisus, de cunoașterea sacrificiului Lui și de devotamentul pe care ne-l cere.
Foarte interesantă călătorie, da, prin toate aceste aspecte ale voiei lui Dumnezeu. Haideți să mergem puțin mai practic, să zic așa, dar tot în zona Scripturii. De unde putem să știm că o situație, o întâmplare din viața noastră este voia lui Dumnezeu sau este o coincidență? Cred că fiecare dintre noi am fost puși la un moment dat în fața unei alegeri grele. Și ți-ai fi dorit să știi care e voia lui Dumnezeu mai clar. Ți-ai fi dorit să știi, măi, stânga sau dreapta. Ți-ai fi dorit să vezi, să faci o alegere în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Mă gândesc în Sfânta Scriptură la niște personaje Cel puțin două. Mă gândesc la Iosif pe de-o parte și la Daniel pe de cealaltă parte. În țări străine, da, puși în situații grele și totuși vreau să facă voia lui Dumnezeu. De unde știm că o situație e o coincidență sau e voia lui Dumnezeu?
E bună întrebarea asta, pentru că de cele mai multe ori, atunci când avem o experiență cu Domnul, adică după ce El ne-a condus, tendința este să spunem a fost o coincidență,
da.
Sau asta în condițiile în care nu vrem să îi acordăm Domnului meritele pentru o anumită experiență din viața noastră, sau alte ori, efectiv spunem a fost coincidență, n-a fost cine știe ce. Sau uneori chiar ne întrebăm, măi, oare chiar a vrut Domnul să merg în direcția asta sau a fost doar o simplă coincidență? Dar căutătorul sincer, onest. Și sunt câteva elemente care ne pot ajuta să identificăm dacă e vorba de coincidență sau nu. Coincidența nu aduce cu sine și maturizare spirituală, însă providența da. Atunci când Dumnezeu lucrează și are un plan bine definit, uitându-ne înapoi în istoria experienței noastre, putem vedea că Dumnezeu a urmărit nu doar să ne ducă din punctul A în punctul B, doar îndeplinirea unei dorințe poate pe care am avut-o, ci urmărește ca pe traseul acesta să se întâmple ceva în viața noastră. Și aduceai în discuție exemplul lui Iosif, al lui Moise, da. Vedem exact lucrul ăsta și în viața lor. Și acum aș discuta puțin despre Iosif. Era obișnuit în casa tatălui său să le primească pe toate, să fie copilul preferat, da? Însă în experiența aceasta dură ajunge în punctul cel mai de jos al vieții lui, unde vede că singurul de care se mai poate ține este Dumnezeu. Și tot traseul, tot punctul acesta cel mai de jos, de la punctul cel mai de jos al vieții lui până la punctul cel mai înalt, când ajunge al doilea cel mai important om din imperiu, dacă deja vorbim despre imperiu atunci, pe parcursul acesta el are o experiență de maturizare cu Dumnezeu, astfel încât acest Iosif la finalul experienței lui, cu siguranță diferit de Iosif care începe această experiență, poate să spună fraților lui: eu mă uit la istoria vieții mele, mă uit în urmă și pot să spun un lucru, că voi, deși ați avut în minte ceva rău în ceea ce mă privea, totuși Dumnezeu a schimbat lucrurile. Și în Romani 8:28 exact asta spune: că știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său.
Foarte interesant.
Adică coincidența nu are sau nu are ca rezultat și o experiență de maturizare.
Nu te ajută să crești spiritual.
Exact. Și un alt element, apoi dau și cuvântul colegului, uneori în experiența aceasta a credinței trebuie să trăim și cu incertitudinea. Nu întotdeauna vom avea elementele acestea pe care să le identificăm. De cele mai multe ori, da, putem identifica faptul că a fost un proces de maturizare. Uneori nu vor fi însă acolo. Cu toate astea, putem avea o încredințare, cred că în Filipeni spune, dacă nu mă înșel, capitolul 4, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va întări gândurile, adică practic este o pace, asta spune versetul 7, dacă mi-amintesc eu bine.
Încredere,
sau... Zice că ne oferă o pace pe care nu poți să o înțelegi.
Încrederea în Dumnezeu.
Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Această pace vine tocmai în urma încrederii într-o persoană, nu într-un plan pe care eu mi l-am făcut. Adică nu vreau, Doamne, vreau să-mi cumpăr o mașină. Și din multe opțiuni, nu știu pe care să o aleg, toate mi se par bune. Și în final, poate am ales o opțiune și zic, ok, în regulă a fost o coincidență, Domnul m-a ajutat să o iau.
Da.
Sau, dacă fac din această experiență cu Domnul, pot să spun la final, Doamne, uite, eu îmi doresc asta, dar în final vreau ca planul Tău să se împlinească. Arată-mi tu în ce direcție să merg. Chiar și în lucrurile acestea mici. E, la final, după ce am cumpărat-o, Dumnezeu poate să aducă pacea aceea în sufletul meu, care întrece orice pricepere. Da? Ăsta e un exemplu banal,
da,
dar sunt
da.
Și alte situații
e
mai
practic.
Concrete. Da.
Da.
Deci, chiar și atunci când nu înțelegem, chiar și în mijlocul haosului, când există relația și focusul e pe relație și pe persoană, nu mă interesează neapărat ca planul meu să fie cel care se îndeplinește, ci mă interesează ca în toată îndeplinire, pe tot parcursul acesta, să fiu legat de persoană.
Ok, mulțumesc. Gabi, ce zici?
Cred că atunci când vorbim de voia lui Dumnezeu, în afară de Domnul Iisus, puține sunt persoanele care au reușit să împlinească într-un mod mai amplu și mai serios planul lui Dumnezeu cu privire la viața lor. Nu există răspunsuri minune la capitolul acesta. Există o anumită experiență și interacțiune în ceea ce privește pe om și Dumnezeul nostru, ceea ce ne privește pe noi. Sunt atât de multe aspecte ale vieții care necesită o intervenție specială din partea lui Dumnezeu. Mă gândesc la faptul că e nevoie de discernământ. Este un cuvânt pe care atunci când vorbim despre voia lui Dumnezeu l-aș introduce în discuția noastră. Și discernământ este acea capacitate spirituală care s-a dezvoltat în timp, care este însoțită de dorința de a-L asculta pe Dumnezeu, capacitatea de a înțelege în anumite circumstanțe, de a pune cap la cap evenimentele și de a vedea planul lui Dumnezeu. Discernământul cred că se formează în timp, în urma experienței. De aceea, când spun discernământ, vorbesc de o serie de factori. Primul, trebuie să cunoaștem personajele, îl cunoști pe Iisus. Doi, îți dorești să-L asculți. Asta înseamnă că asta creează cadru pentru discernământ. Trei, există o voie generală a lui Dumnezeu pentru toți oamenii și o ai prezentată, să-L iubești pe El, să-I slujești pe oameni, să ții poruncile. Dacă le faci pe acestea pe care le înțelegi
mari... Le găsim în Sfânta Scriptură.
Exact. Asta e voia lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Dacă le faci pe acestea, se creează între tine și Dumnezeu o relație de încredere și începi să ai acel discernământ din experiențele vieții. Te uiți, înveți ceva de aici, înveți ceva dincolo și Dumnezeu dezvoltă în tine discernământul. Pe lângă lucrul acesta, sunt o serie, dacă trebuie să iei o decizie anume, ai principii, ai câteva principii. De exemplu, într-un context, trebuie să mergi într-o direcție. Mă sunase cineva să mă întrebe dacă să se mute în Galați cu familia sau nu. Și atunci am spus, primul rând, de ce ai face schimbarea asta? Doi, în privința credinței tale, care sunt beneficiile pe care ți le aduce? Și atunci încep să gândești situația, să gândești din punct de vedere biblic. Care sunt principiile când iau decizia aceasta? Ce principii mi-a descoperit Dumnezeu dacă vreau să mă căsătoresc, să mă mut, să mă aleg? Sunt principiile astea? Pentru că dacă eu îl întreb pe Dumnezeu când vreau să mă căsătoresc cu cineva, de exemplu, și dintr-o dată când mă uit la principiile lui în privința persoanei respective, vezi că nu se pliază. La ce-l mai întreb pe Dumnezeu? Dacă vezi că nu se pliază. Și atunci, pentru orice schimbare, sunt niște principii. Doi, stai de vorbă cu oameni spirituali. Stai de vorbă despre decizia ta. Da, uite, spune-i, atunci ai studiat principiile, ai vorbit cu oamenii. Trei, te rogi la Dumnezeu pentru o iluminare specială și apoi, în cunoștință de cauză uneori, asta înseamnă, iei o decizie. Ce te aștepți? Ca la semafor, albastru, verde, uneori și eu mă întrebam... Dar vreau să merg într-o direcție. Doamne, să merg la institut sau nu? Și acum ce aștept? Să vină un înger ca la Maria și să-i spună...
Și să-ți spună ce trebuie să
și
faci.
Și m-am gândit. Bun, astea sunt deciziile, astea sunt principiile care încerc să le respect. Am început să stau de vorbă cu anumiți oameni, am început să mă rog și când am pus factorii ăștia, am spus, Doamne, mi se pare că cea mai bună decizie în situația asta este direcția asta. Dacă pe parcurs voi descoperi că nu e așa, înseamnă că este o anumită maturizare. Deci discernământul este foarte important și este rezultatul cunoașterii lui Dumnezeu, dorinței de a-L asculta și a umblării cu El în mod concret în anumite decizii. Nu avem formule minune. Avem principii, avem frați de credință, surori de credință, avem rugăciunea și capacitatea de a decide. Și uneori, făcând niște pași, te uiți înapoi, înveți câte ceva. Și atunci Dumnezeu, dacă noi facem asta, El se va ocupa de cadrul care ține de El. De aceea cred că uneori, abia după ce trec unele evenimente, le vedem mai clar decât înainte. Și în regulă să avem și... De ce trebuie să înțelegem toate lucrurile și toate evenimentele?
Nici nu le putem înțelege.
Nu există un răspuns pentru
nici
toate...
Nici nu ne este dat să înțelegem totul. Foarte interesant, ați punctat niște aspecte foarte frumoase. Cred că am putea să încheiem aici că deja ați punctat niște... Avem un tablou mare. Maturizare. Da?
Discernământ.
Dar vreau totuși să vă mai pun în față ceva. Pentru că mai avem puțin timp din emisiune. Cum ne ajută rugăciunea să înțelegem mai bine care este voia lui Dumnezeu?
Cred că Pe lângă faptul că îi arătăm lui Dumnezeu dispoziția noastră de a merge în direcția în care vrea să ne conducă, rugăciunea este și timpul acela în care învățăm să ascultăm. Uh-huh. Învățăm să tăcem. De obicei, mai ales când haosul se aglomerează în jurul nostru, tendința este să vorbim și mai mult. Unde? În ce direcție? Să căutăm soluții?
Ce
să
facem?
Ne agităm? Să, da, agitația crește. Însă rugăciunea este ca stânca aceea pe care o vezi în mijlocul apei curgătoare. Apa curge în jur,
da,
dar omul stă pe genunchi și e imaginea aceea unui om care în interiorul lui s-ar putea să aibă zbucium, s-ar putea să aibă multe semne de întrebare, dar atunci când stă pe genunchi, în dispoziția lui de a asculta voia lui Dumnezeu, de a asculta în ce direcție vrea Dumnezeu să-l îndrepte, învață și să analizeze mai bine lucrurile, învață că situația lui nu este una singulară și planul acesta nu este unul foarte mic, ci Dumnezeu are în vedere un plan și mai mare. Și dintr-o dată perspectiva înaintea ta se deschide mult mai larg. Pentru că, ce vorbea și colegul înainte, acest discernământ pe care Dumnezeu vrea să ni-l dea, că de fapt alegerile pe care Dumnezeu le pune la dispoziție au ca scop tocmai asta, creșterea discernământului, a ne ajuta să deosebim între bine și rău, ulterior între bine și mai bine, da? Mm-hmm. Și lucrul ăsta nu se poate întâmpla decât prin relaționare și la fel cum învăț un copilaș să meargă, mai întâi îl țin de mână și îl ajut așa și face câțiva pași, la un moment dat el începe să meargă singur. Dumnezeu asta urmărește, să ne crească. Și atunci când mă plec pe genunchi, văd imaginea asta mai mare a unui Dumnezeu care, într-un conflict cosmic, încearcă să mă învețe să depind de El chiar și atunci când nu am toate răspunsurile la întrebările mele, mă învață să am pace, cum am citit înainte, care întrece orice priceperi, nu înțelegi, chiar și în mijlocul haosului. Mă învață să mă încred în El chiar și atunci când în fața mea e ceață și nu se vede prea mult. Și în al treilea rând mă învață să trăiesc într-o comunitate. Adică la rândul meu pot să fiu un sprijin pentru alții, dar și eu învăț să merg la alții, cum spunea și colegul, merg să-l întreb pe oameni care știu că sunt, merg să discut cu oameni care știu că sunt consacrați și urmăresc și ei voia Domnului. Și atunci învăț aceste principii importante și dintr-o dată îmi dau seama că acea experiență în care eu doar vreau să văd în ce direcție ar trebui să îmi îndrept viața, este mult mai mult. Nu este doar acea experiență singulară, ci este un plan mai mare pe care Dumnezeu mi-l arată. Asta face rugăciunea.
Ok.
Imaginea rugăciunii este sugestivă pentru că, de exemplu, mă gândesc la Lucifer în etapa lui în care în ceruri, în prezența lui Dumnezeu, au apărut anumite simțăminte. Ellen White spune la un moment dat că a avut un moment în care s-a plecat cu restul îngerilor, știind care era voia lui Dumnezeu. Adică imaginea aceasta a rugăciunii pentru mine înseamnă a unui om, lupta cea mai mare dacă ne uităm în Biblie este între voia lui Dumnezeu și voia noastră. Chiar Iisus în grădina Ghețeman rezumă lupta aceasta și spune de trei ori voia ta, arătând că știa în momentul acela, dar emoțional ar fi vrut să fugă de acea responsabilitate. Dacă ne uităm la rugăciunea fariseului și a vameșului, omul care nu este spiritual și nu are discernământ, nu se va ruga în mod special pentru voia lui Dumnezeu. De aceea, rugăciunea înseamnă un suflet smerit care se pleacă și își cunoaște foarte bine autoritatea. Și spune, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Este primul lucru pe care îl face rugăciunea, reglează problema asta de autoritate. În al doilea rând, acolo noi recunoaștem că ne interesează ce vrea Dumnezeu de la noi. Și spunem, Doamne, Tu ești autoritatea și voi merge pe linia Ta. În al treilea rând, rugăciunea ne ajută să ne împotrivim la toate celelalte chemări din jurul nostru. Pentru că în această interacțiune noi nu trăim numai în prezența lui Dumnezeu. Noi trăim în prezența mediei, noi trăim în prezența ispitelor, noi trăim în prezența dorințelor noastre și atunci sunt foarte multe elemente, foarte mulți factori care ne abat de la lucrul acesta. Însă rugăciunea când știi autoritatea, când dorești, este cea care îți Prin acest timp cu Dumnezeu, cred că în Iisus ne întărește dorința de a-L urma. Uh-huh. Cred că asta face într-un mod special rugăciunea. Și încă ceva, cred că în momentele acelea se dezvoltă, când spun discernământ, că nu e vorba doar de noi. Voia lui Dumnezeu nu ne privește doar pe noi. Și cred că în rugăciune învățăm asta, autoritățile, dorința, căpătăm putere și căpătăm o nouă viziune asupra lumii. De aceea voia lui Dumnezeu, zice Iisus, este să mă sacrific în anumite momente pe mine, ca ceilalți să aibă viață. Și prin rugăciune, prin această aranjare corectă, devii un mijloc prin care vezi, tu devii, maturizarea ta înseamnă că începi să vezi altfel lumea în care trăiești. Și cred că aici vrea să ajungem Dumnezeu, oameni care nu mai trăiesc numai pentru ei. Asta face voia lui Dumnezeu. Asta vezi un om care a început să înțeleagă voia lui Dumnezeu când e slujitor, aș putea spune.
Foarte interesant. Avem un tablou a ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu, dar așa cum ați spus și voi, foarte important este să mergem spre Biblie, să rămânem acolo, să vedem principiile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat. Și cred că vom putea să, ca planurile noastre să fie planurile lui, sau de fapt planurile lui Dumnezeu să fie și planurile noastre. Mulțumesc mult pentru că ați fost prezenți în emisiune, pentru gândurile pe care ni le-ați oferit. Dumnezeu să vă ajute să vă încredeți în voia lui Dumnezeu și să o urmați pe mai departe în tot ceea ce veți face.
Amin.
Dragi prieteni, merită să ne încredem în Dumnezeu. Chiar și atunci când nu știm care sunt planurile lui Dumnezeu, căile pe care trebuie să le urmăm, merită să ne încredem în El. Pentru că la final vom descoperi că dacă ne încredem în El, planurile Lui sunt cele mai bune. M-am bucurat mult că am putut să fim împreună. Ne întâlnim data viitoare pentru a discuta un nou subiect biblic pe care să-l privim prin lentilele Bibliei. Sunt Cosmin Cocea, vă dau întâlnire data viitoare. Rămâneți conectați aproape pe ceea ce ne-ați urmărit, fie că ne-ați ascultat sau ne-ați urmărit pe TV sau pe social media. Rămâneți alături de noi pentru că merită să îi oferim credit lui Dumnezeu. Nu uitați că prin reflecția biblică noi găsim răspuns întrebărilor vieții. La revedere!